Drage poslušalke in poslušalci, z mano v studiu je že današnji gost, to je Ciril Peternelj, ki ga poznate kot dolgoletnega vodjo smučišča na smučarskem centru Cerkno. In tudi zdaj, ko se je oktobra upokojil, so ga že upoklicali nazaj v svoje vrste, ne? Ste že spet na smučišču?
Ja, res je, grem pomagati, jaz sem stric zdaj novo vodil obratovanju, tako da grem pomagati, kadar me pokličil, ne, se ne vseljujem, tako da meni vse en, kako je s centrom, jaz bi radi bi center še bolje delal, kot takrat, ker sem bil jaz gor. Bil sem pa 42 let na samem centru, vodja sem bil od 89 leta naprej, prej sem bil pa kot strojnik v zdrževanju, voznik teptavca, tako da sem upravljal vse dela.
42 let je tega, kar smučišče deluje na smučarskem centru Cerkno. In vi ste bili s Čemažarjem in še dvema drugima dejansko prvi, ki ste od začetka delovali na smučišču, ki ste pognali prvi vlečnici pred 42 leti.
Pred mano je prišel kolega Čemažar in Obed ter Mezek pokojni so prišli pred mano 3 mesece prej, kot sem prišel jaz. Jaz sem prišel tam v novembru 82. in smo zrihtali, da smo pred novim letom že takrat pognali 2 vlečnici tu. To se prav, Grid smo pognali v tistem letu, hotel Cerkno bi pobraten mi s hotelom v Poreču in so prišli neki gosti in tam smo na Griču nekaj obratvali, je bilo le bolj zaplate snega, pa še kamne v mest, tako da so tam prvi smučali. 13. februarja je 83. je bila pa otvoritev uradna prevzeme vlečice Grič in vlečice Lom, ki je trenutno ni več, smo je že podrli takrat 99. ko smo postavili 6 sedežnica odklopljivo.
To so bili pionirski časi, ne?
Tako je.
Povsem drugače kot dan danes.
Takrat so bili malo drugačni časi, se nisem imel kje pogreti, je bila ta gor tista karavla, pa 4 barake take, kot je še dej na Lomu, tam kam je zapostavljene mreže na vrhu, no tako da pod milim nebom teptavca vem, kar sem je ostal v snegu, da sem še en kup naredil, prej kot se je totalno ostal, da sem pod njega zlezel pa odkidal sneg, da sem lahko spodaj popravljal, ne pa da bi kam na kakšno jamo ali po kakšno garažo zapelal.
Ampak zdaj sodi smučarski center Cerkno med tehnično najbolje opremljena smučišča na Slovenskem, se pravi ta velik razpon 42 let je precej spremenil razmere na smučišču tako za zaposlene kot zlasti za smučarje in smučarke, ampak nekaj pa mora ostati, namreč ta zagnanost, ta predanost, to, da je zaposlenim mar, da smučišče ponudi kar najboljšo izkušnjo smučarju. Dneve in noči praktično, ne, je bilo treba kdaj preživeti na smučišču. Da ste pripravili proge, da ste usposobili smučišče, da je smučišče varno.
Ja, zdaj trenutno tehnično je zelo dobro opremljeno, sam bo treba posodobiti še naprej. Sistem zasneževanja to tako napreduje, da je treba s časom vsako leto toliko topov, pa teptavce je treba dokupiti. Danes se tudi druge smučišče v Sloveniji zelo dobro razvijajo. Se pa trudimo, da se res vzdržuje, da je varno, se vzdržuje tudi zdaj. Varnost je na prvem mestu. Je treba gledati prvo na naprave, tam, kar se ljudje gor usedejo in da pride do napak, pa pomanjkljivosti lahko pride do velikih nesreč, zato je pa treba dati veliko na to, da se res dobro vzdržuje.
Torej včasih na začetkih smučarskega centra Cerkno pred 40 leti ste se nadejali, želeli naravnega snega in potem ste šli v akcijo, kako je takrat izgledalo urejanje smučišča, ko je bilo snega vendarle naravnega dovolj, da ste lahko začeli pripravljati proge.
Ja, ena leta so bile, da je bilo res ful snega, tam po 80 so bile pa tudi zelo zime zelene take, da je bilo lepo 15-20 dni obratovanja, zato se je pa pol 89, da smo prvi top kupili pa probe na počivalu delali dol, da smo cevi ali katen še po vrhu dejali in izprobali to pelenko, ti kar so še zdaj gor, še dej delujejo, to bo treba počasno tudi stran dati. Da bodo domesli tudi te topove, kot so ta novi zdaj, kaj jih imajo tudi pri nas na smučišču nove od Tehnoalpina.
Danes pa seveda lahko tudi umetni sneg, vendar morajo temperature pasti, ne, da se lahko tudi ta dela na smučišču.
Jaz bom to rekel, tehnični sneg, da bodo ljudje vedeli, da to ni nobenih primesi ne vodi, ni nikjer. Tehnični sneg je pa zato, ker se naredi s topovi in s črpalkami, ker se pod pritiskom potiska vodo pod sevih do topov in se toliko voda razbije, da pride prav v meglo in takrat se snežinke na topu ali pa na žirafah naredijo. pri temperaturi pod nulo mora biti, pa suh zrak pol so dobri pogoji. Zdaj pa, če je vlažnost visoka, 95, 99, je lahko tudi minus 3 in tam se ne da veliko snega narediti, je tudi moker, se nabira. Posebno na stare tipe topov se na tiste, mi pravimo automatizerje, to so neke šobe, tam tiste ta glavne, ki morajo delati, tam, kar se bliša sneg pa vodo vmes, tisto je osnova, da pol druge delajo, pa vsaka snežinka, tehničnega snega ima tudi neka molekula nekega delca v sebi, da se naredi snežinka. Bolj kaj hladno, tam, da je minus 10, pa da je vlažnost 50 ali pa pod 50, takrat, kar prej, da je velik vetra, pol se zelo osuši zrak in da je pol hladno, pa mirno, pol so pa res pogoji, da se da dobro delati.
No, zdaj boste vedeli tudi poslušalke in poslušalci, ki mojega današnjega gosta ne poznate, zakaj so nam vedno rekli, ko smo povprašali, kakšne so razmere na cerkljanskem smučišču, vprašaj Cirila, on ve vse, torej, lahko bi rekli, legenda cerkljanskega smučišča. Čeprav verjamem, da vam ni ravno najbolj všeč ta izraz legenda.
Ma, jaz nem rekel legenda, jaz sem sam vesno pa res delal, v tem sem užival, na smučarskem centru sem delal, kot da je stokrat vse moje, pa ni bilo nič mojega. In bi rad, da bi se delalo tudi tako naprej, pa ni važno, kdo je lasnik. In tisti, ki bodo na centru delali, more ne gledati, kdo je lasnik, more delati z ljubeznijo do tega in tisti, ki dobro dela, bi mogel biti za to dobro plačan. Tisti, ki pa ni pripravljen delati, pa boli, da ga ni tam, zato, ki dela pol več kode kot dobička.
Ciril Peternel, dolgoletni tudi vodja cerkljanskega smučišča, je z nami v studiju. Pogovarjamo se seveda o smučanju, o delovanju smučarskega centra Cerkno, o pripravah prog za smučarje. Predvsem pa me zanima seveda tudi, koliko ur zdržema ste včasih morali preživeti na smučišču, ko je zapadl sneh, ko je bilo treba proge pripraviti za smučarje.
Kar se spomnim, največ, da sem bil prav na centru, na terenu, v pisarni, za računalnik, v delavnici, gor, po celemu centru, zakonodajsko takrat, kaj napravila, fajo, more vodi obratom, bi tam. In jaz sem bil takrat bolj sam, ali pa nisem imel zamenave in ti ne kaže drugega. V 15 minutah, tudi v cerkno, pa domov ne smiš iti v miris. Kdo pravi, zakaj je nedovoljna pogodba za vodi obratovanja. To ni tako kot nek direktor, tam, ki svoje opraviš, la greš domov, tle te pa zakon veže, da moraš biti takrat tam, ki naprava obratuje. Če pride do nesreče, probleme reševati delavce, kakšni so delavci, da je nekajšen alkohol zdravn, za vse so odgovorni, material, to ni tako preprosto, kot zgleda, pa pravi, jo, to je fajn, to direktorska služba, pa ljudje se ne zavedajo, kakšna je to odgovornost, za vse si kriv, posebno pa še pri nas, kaj si vodijo bratevna, smo tudi vodijo smučiša, bil šef teptavcev, zasneževanja, pol, da si imel dost reševalcev, dost nadzornikov in za vse se odgovorni in inšpektorjev, kdo so eden drugi odpirali koliko, tako da to ni tako preprosto, kot gledati. Jaz pravim, da hvala Bogu, da se je saj Renato odločil, da je za mano prevzel za določen čas, da bo, upam, da bo in par let. Bo pa treba delati na tem, da bodo drugi prišli mladi in pa veliko mlada položiti na vseh stališčih glede zakada. To treba ljudi dobiti, ki so pripravljeni biti tudi na mrazu, soncu, sobote, nedelje, prazniki. Jaz sem bil v 42 letih, ko smo zalofali, sem videl, sem bil en božič ali dva, mi frej, drugače pa zmeraj god. Še za veliko noč smo oddelali en par let. Petek, svetek, to je kar taka služba. Gostinstvo je nasploh, pa turizem je tak in mislim, da bi mogli malo bolj ta kadar spoštovati tisti, ki so res predni, pa da delajo, pa da so mrljivi.
Seveda pa ste na smučarskem centru Cerkno pripravljali tudi najrazličnejše dogodke, tudi tekmovanja v, kako bi rekla, humornem smučanju, posebnih oblačilih, če lahko tako okrog po ovinkih rečem.
Tudi ja, smučarska šola Cerkno, ne, smo pripravili za pusta zmeraj nedelja prireditve, tekme, pa take zanimive nagrade in veliko ljudi prišlo. Tudi pri minus 20 so se skopalkami iz vrha pa napočivalo vozi ljudi. Spodaj, kar spršil, se nisem imel kjer pogreti. Ker to so bile bolj moški. Smučarke ni bilo nobene, da sem v kopalkah takrat pelala.
Se pa zgodi seveda tudi kaj bolj resnega. Za vse odgovarja vodja smučišča praktično, ne? Vse mora imeti pod nadzorom.
99 je bila nova 6-sedežen salon. Kot na današnji dan smo obratovali na lomu, Jaz vem, da sem pisarno ta stari restauracij imel, me je poklical strojnik iz Loma, rekel, še sedežnica se je ustavila, sploh ne vem zakaj. Polna ljudi, jaz takoj na motorne sani tam in smo začeli reševati in smo v nuri 45 minut vse rešili dol, pa jih na varnost pelali, pa čaj pribelali, tako da so ljudje bili prav presenečeni za takrat. Pa smo pa ugotovali, zakaj je. Pa smo pa ugotovili na reduktorju, da je en zobnik odletel, kot da ga bo žagal. In pa smo pa isti dan, jaz pa še en moj sodelavc, sva celo noč, 3 dni po praznika smo šrafali, noč in dan so prišli Avstrijci, da smo usposobili pol, da je bilo v januarju začelo tisto obratvati nazaj. Sam ni bilo v redu, ker so zobnik menjali in ni bilo to v redu sklajeno in so bile pred določeni hitrosti neke resonance in smo pol, kaj je bilo konce sezone, sem jaz pa še eno smo demontirali, potegnili reduktor pred vrata in smo poklicali, ne je pride iskat, pa ne je peli v firmo in so ga pol zlihtali, da je v redu dela.
Ciril Peternel, ki ga poznate kot dolgoletnega vodjo smučišča na smučarskem centru Cerkno, je današnji gost. Prav poda se glede na to, da je začetek zimske sezone končno na smučarskem centru Cerkno stekel. Seveda pa ste ob vseh teh zadolžitvah na smučišču in sicer počeli še marsikaj v svojem življenju. Poznamo vas tudi kot dušo diska v Cerknem. Najprej ste organizirali disko v Novakih, potem v cerkljanskem hotelu v kleti dolga leta. Se pravi, vse to ob redni službi.
Vse to smo delali takrat, ko ni bilo gor, recimo takrat, ko ni bilo treba na smučišču, sem zraven te zadeve delal, tako da ta prvo sem kupil aparature, sem začel v osnovni šoli v Novakih, nekje 85. leta. Vsako soboto je bilo polno ljudi, so hodili iz Idrijev, z Železnikov, z Poljanske doline, Žirov in tako naprej, tako da je bilo zmeraj res dobro obiskovano. Potem sem se pa preselil v kletno restauracijo hotela, potem smo pa tam imeli po zim, sobote, nedelje. Takrat ni bilo še zasneževanja. Je bilo manj tega gor, takrat lahko sem šel dol, sem še musko dal vrtu. Petke smo imeli še dva benda zraven, ponovadi pole bi pa disko, tako da je bilo zelo dobro obiskovano. Tako da je bil velik rad, da nis mogel sploh not v kletno priditi. In takrat si lahko v kletni dobil, ker je bila ura ena po noči ali pa dve, narezek s pršutom, tatarski biftek, butilke in je to lafalo res unulo, tako da. Kaj pa gledam zdaj, kaj se daj dogaja, v bistvu jaz ne vem, kaj je dej mladina, kje so ljudje, tudi gostilne so bolj prazne, tako da ne vem, čudno ratuje. Ja, mislim, da mladina bo mogla ma te telefone pustiti, pa iti ma v družno v živo, da bodo videli, da tudi lepe punce obstajajo ali pa lepi fanti, da pa po mojem po telefonu se tega sploh ne vidi.
Disko je imel zanimiv naziv, ime Dallas, to izhaja iz vašega navdušenja nad Ameriko, tudi sestro Dallas, imate tam?
Ja, imam v Ameriki sestro pa že prej, tako da v bistvu sem jaz dal, takrat sem videl konji pa tole in je Dallas lih tam, mi je prišel do tega, da sem dal ime Dallas in tle so bile pol še Texas, pa ne vem kaj je bilo. In pol se je držalo to ime. Še leto sem imel v Novakih, je turistično me prosilo, če bo mrtv in je bilo 2. novembra in je bil obisk kar dober.
Je prišla generacija, ki pogreša disko iz 80-ih ali so prišli mlajši, tisti, jaz ki pač mislim, te izkušnje niso še
jaz
imeli?
Jaz mislim, da so bile kar generacije od 18 pa do 75 let. Da so bili kar vsi zadovoljni in so rekli, kdaj bo zopet.
Na koncu je želja ne po druženju, samo pač treba se odlepiti od ekranov in iti na lokacijo, ter se tam družiti, plesati ob glasbi.
Ja, pa tudi bom rekel, to je prostovoljnega dela, to nekajšnjih zaslužkov, kdo misli, kdo je zaslužil, če bi vse to za denar delal, kdo misli, kaj vsi sam po denarju danes hrepenijo, koliko bo zaslužil, kdaj se bo pod 1 evro vrnil, da bo jutri 2 evra imel, to ne gre. To gre na dolge roke, tako da turizem pa vse, to ni čez noč, to je treba graditi, pa ne bo, ali pa druge zadeve. Bodo mogli ljudje biti malo bolj strpni.
Ciril Peternel, vi ste bili tudi kar nekaj let skrbnik v Stari koči na smučišču, na smučarskem centru Cerkno, kjer ste prirejali tudi najrazličnejše glasbene dogodke, bende ste vabili, ljudi so prihajali praktično res iz različnih koncev regije, lahko bi rekli, ne samo z Idrijsko-Cerkljanskega, tudi z Žirovskega in tja čez. Katere bende ste vse pritegnili tam gor?
Ja, imeli smo bende od rokerskih regij, bluza, domače, tako da iz Slovenije in tujine. In zmeraj je bilo zelo pestro, dost ljudi in prihajalo se res iz Škofjeloškega, Žirovskega, Idrijsko-Cerkljanskega, Tolminskega, tako da je bilo zmeraj veselo, dobre udeležbe in se so ljudje res družili in so bile lepe zabave. Imeli smo pa tudi odprto rese, kadar je bil praznik, petek, soboto pa nedelje. Ob 7 zjutraj sem odprl, pa ob 11 polnoči ali pa enih ponoči nazaj zaprl, tako.
In kateri bend tistega časa vam je ostal najbolj v spominu?
Ja, to je težko reči, bom povedal, takrat, ko sem veseli štajerke, so bile še toliko mlade, da jih je še fotar pripeljal, da je bilo toliko ljudi, da so eni lahko lepsko se okna gledali v dvorano note, ka not niso mogli, tako da so bile trikrat zaporede, ma še leta tretjič sem, da se je dalo pride, so vsi prišli lahko v dvorano. So bile zelo takrat te punce, so bile res pridne, so znale igrati lepe in to so prihajali. Zanimivo je bilo in res kapo dol. Rokerski bendi, ki so bili pa po drugi strani zanimivi, kaj je bila pomaranča gori, je bilo pa tudi toliko, da so bilo vse vrata tam iz restauracije, pa skome za šango, kaj je žlišal, kaj jih do naročil, kaj je bilo tak bum.
Današnji gost v studiju je Ciril Peternel, poznate ga kot dolgoletnega vodja smučišče na smučarskem centru Cerkno. Poleg tega ste preden, ste se zaposlili na smučišču, 10 let tudi v livarni delali na Eti. To je tudi taka izkušnja verjetno. Kakšno teh ste s pridom uporabili tudi potem pri delu na smučišču?
Je normalno, mene je zanimala tehnika zmire. In jaz sem ta prvi 72. ga prišel na staro eto strojno, sem gor delal 3 leta, pol pa, ko sem imel 18 let, so me na kadrovski poklicali, so rekli zdrav si, mlad si, v livarno ali pa k niso. Brez kaj reči in sem šel v livarno 75. ga delati, to sem se dobro počutil, sem vozil dol in takrat sem še šolo obdelal, delal v glavnem bolj po noč pa dopoldan. Popoldan bel malo, zato ker smo hodili tudi sobote, nedelje na vzdrževanje strojev in tega. Smo pa tudi dobro zaslužili, moram reči. Pa kamione zraven, da si skladajo. Za eno tono je bila ura pa pol. In sem popoldan, kar sem dopoldan, takrat sem šolo delal in jaz sem menjal in me prašal, pokojni moj šef, moja izmena je bila popoldan, jaz sem bi pa dopoldan, da sem šel pol v šolo. In tako je rekel, a greš donc, a imaš kaj še v predavanje, greš na spic, rekel donc pa ne. Bilo je polet, vroče, nekaj ne rekel, Štefan, klasično pokojni, je rekel, a bi ti zložil, rekel, 5 kamionov je dol naloženih, po 22 ton je bilo, treba na palete ali pa mangan je bilo, tako nasuto in jaz sem zložil 128 ton v 7 urah pa pol, pa zvozil stran. Tako da takrat sem pa res zaslužil, sem nesel direktor, je skoraj za ena plača v livarni, takrat so bile plače še objavljene na vratih 15, vse plače, koliko kdo zaslužil.
Tega danes ne bomo več videli, ne?
Tega ne.
Nikjer, mislim, nikjer. Na slovenskem in sicer. Vendarle pa ta vaša prizadevnost, ne pridnost, izhaja iz dejstva, da ste rojeni na podeželju, v Novakih, v veliki družini.
Velika kmetija.
Ne? Velika kmetija. To je ena taka osnova, ena taka dobra popotnica mlademu človeku v svet, ko se osamosvaja ne, in išče svoje preživetje.
Tako, pa nas je bilo treba zmeraj delati. Se meni tudi mami pa atu pokojnemu zahvali, da so nas navadili spoštovati druge, pa delati, pa delovne navade, pa tudi malo potrpeti, da. Pa tudi, da je treba k temu kaj dati, ne biti sam skupuh, pa sam na sam sebe gledati. Tisti tudi spodeželja, ki so bili doma vajeni delati, so tudi pol v firmah dobro delali, ponovati je tako. Je pa povso tudi kjer, kaj prišel tudi iz podeželja, tudi ni najbolje, za visino. Pri nas smo bili vsi, moram reči, tudi med sabo smo razumeli in tudi pomagali eden družbo, tako da moram reči, da glede tega res kapo dol, nikoli se nismo med sabo kregali, pa da bi ne vošli v eden družbo, pa nekaj tako.
Pri Cmilku v Novakih se reče, pri vas ste bili pa že odnekdaj znani po tem, da ste se lotili vsega, izumitelji, rokodelci, marsikaj so vaši predniki in seveda vaša generacija naredili sami.
Ja, doma so zmeraj delali, tudi peltonovih turbin so doma vlival, pa kovačija je bila, pa zapravljivčke, stroje, domače vozije, mlatilnice, od ata brat pa ata, pa pol ta najstarej brat, kaj se je poročil, on je vsem obilje, vse sam naredil, pa tudi druge zadeve, pol kjer je delal, je dobro delal, pa še danes dobro dela, pa je od mene 19 let stari, tako da se je delalo zmeraj, tako da je bila že elektrarna pred stoletjem, toliko pri nas pa sosedo je bilo napeljano skozi gost, kar po smreka so bili te lončki z porcelana, da so imeli tam luč pa za likalnik, pa za radio, takrat, ko so bili prvi radio in tako naprej.
Iz vaše rodbine izhaja tudi znani William Peternel, pilot v stari Avstro-Ogrski, ki je izumil avtomatski menjalnik.
Ja, tako je, ja. Bil ata njegov, je bil v isti hiši, kot sem jaz rojen, je bil in je šel v Ameriko in je v Ameriki zaslužil in se je vrnil enkrat domov po noči, je prišel tam kot je dnevna peč not, ključi vedel, ki je zunaj in se je vlegel na peč, pol pa gospodar, brat njegov, kaj bi doma, kaj zjutraj ostal je pa rekel, kakšen pa ti prišel iz Amerike, je rekel, imaš tam eno dolgo, veliko, debelo, zašito sukno, drugi prije cilindro, ti pusti mojo sukno na miru, rekel, ta sukna je toliko uredna, da lahko kupim celo cerklansko pa idrsko. In je eno tjemu pakete, da jemu denar, dolarje, eno par drugo za naloženo in zato, da je kaj bi z ladjo prišel, da se je naredil reveža, če ne ga vlak že tam v morje zagnal pa obil. Pa je pa kupil tle v cerknem, pri Ferberu se pravi, so blago tiskal pa to. Pa je bi pa sin njegov, ja, je bi William, je bi pilot podal Strogarsko, je tudi makete delal. Dvakrat je strmoglav, pa tudi pa Berlinu je tudi priznanje dobil, pa on je izumitelj avtomatskega menjalnika. Sam kar jaz vem, so hotel že takrat, da bi v Amerikancem predal, pa ni pa pa Nemci, ali ki pa so pa Nemci patent, Nemki je predal, oni naprej. Brat njegov je pa moj so imenak, je pa glasbenik, je pa v Ljubljan, bil sem ni.
Zanimiva družina. Čas nama je odmerjen, zato se vrniva na smučarski center Cerkno. Spet ste zagrabili te dni, nova sezona je pred vami in čeprav ste upokojeni, pa ste priskočili na pomoč, so vas spet aktivirali. Kakšno prihodnost napovedujete tovrstnim smučiščem, ki so sredogorska smučišča in so zelo, zelo odvisna od vremenskih razmer?
Ja, res je, jaz grem pomagati, sem pripravljen pomagati, kar me pokličijo. Kar me pokličijo, pa grem, pa naredim, pa strojnike sem šel izobrazil, ko imam tudi za tole licenco, tako da jaz sem pripravljen pomagati in bi rad, da se to naprej razvijelo. Če pa gledamo to nizko, kaj govorimo, ja, pa ne bom snega, pa ne bo. Jaz mislim, da bo treba iti s tehnologijo naprej, pa velik poudarek dati na zasneževanje, dokupiti nove topove, teptavce v redu in je treba narediti sneg v čim krajšem času. Ne vemo, tol denar je lahko eno smučišče si kupil pa prevzel. Jaz vem, da bi to naredil, pa kako bi naredil in brez denarja ni nič, pa treba povedeti. Pa ljudje bodo mogli skupaj stopiti vsi, cela cerklanska, delati na tem, nekaj največ kritikov zmeraj je bilo že pred leti, ja pa kaj bo center, pa kaj mi delamo, taj se pa vidi, kakor pa ne, en mes ali pa pol leta nekaj ni odprto, pa je pa že po drugi strani, zakaj ni, jaz mislim, da bomo mogli delati na tem, pa skupaj stopiti, pa da bomo kaj za nam sem spustili, pa da bodo ljudje tle obstajali, bo treba dobro delati, sodelovati, se potruditi, pa biti malo manj navošljiv eden druzmu doma kaj. Če ne, pa to ne bo šel naprej.
Ciril Peternel, tukaj bova postavila piko. Mislim, da sva dala malce v razmislek prihodnim generacijam. Jaz se zahvaljujem za obisk v studiju in še veliko različnih, ne samo smučarskih, izzivov naprej v življenju želim.
Želim pa vam ene vesele praznike in srečno novo leto 2025.